Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Tadas Paškevičius, ir jūs klausote Duze po Eurovizijos tinklalaidės. Kartu su jumis Rytis Kamarakas ir Lukas Kačiušis visiškai beprecedenčiame Duze po podcasto epizode. Beprecedentės todėl, kad mes įrašinėjom 8 ryto ir... Aš dar nesu turėjęs tokių problemų su balsu įrašinėjant podcastą, nes jis vis dar neatsikėlęs. Bet kas tikrai labai gerai atsikėlęs ir net prabūdęs, tai žmogus jau įvaldęs visą kostiumą. Lukas Kačiušis, kuris va taip dar ir sutapo, kad vakar buvo vienintelis Duze po narys, kuris pirmąjį Eurovizijos pusfinalį žiūrėjo atskirai. Tai Kačiai, kokie tavo įspūdžiai po pirmojo Eurovizijos pusfinalio?
Nu, aišku, čia turbūt reikėtų pirmoje vietoje pasidžiaugti tuo, kad Eurovizija pagaliau atėjo ir vakar mes pamatėme 15 tikrai, na, turbūt nereikėtų sakyti išskirtinių, bet tikrai labai įdomių pasirodymų matėme visko ir įvairių žanrų, ir įvairios kokybės. Tačiau bendrai pirmasis pusfinalis mane nuteikė tikrai labiau pozityviai negu negatyviai. Visų pirma dėl to, nes matėme kelis tikrai labai labai stiprius pasirodymus, kuriuos bus be galo įdomu stebėti ir finale, ir pamatyti tai, kokias vietas jie ten užims. Buvo įdomus, aišku, pirmasis pusfinalis ir rezultatų prasme, kai... Pamatėme, kad kai kurios valstybės, kuriom galbūt daug kas prognozavo patekimą į finalą, visgi ten nepateko, tai tie patys Niderlandai, gal dar pakalbėsim apie tai šiek tiek vėliau. Na, o bendrai turbūt vakaro vinimi tapo, sakyčiau, tokia dvikova tarp Suomijos ir Švedijos ir daug komentarų mačiau internete, kad vieni jau Lorin spėjo pakrikštyti konkurso laimėtojo, kaip tik kiti sakė, kad Kerija buvo tas, kuris čia nuneš visą Europą šeštadienį, tai galėsim matyti padiskutuoti ir apie tai.
O vis tiek, nu, tau turbūt rašo žmonės, ar ne, pažįstam,
nu, rašo, kurie,
kurie domisi Eurovizijos. O, čia Lukas yra didelis Eurovizijos gerbėjas. Tai ką tu tie žmonės rašo? Ar Lorin, ar Kerija?
Nu, šiaip tai daugiausiai buvo rašančių tokių, kad o, vėl Lorin dalyvauja, ir kad čia jinai su labai gera daina ir čia nejaugi bus taip, kad Lorin laimės ir antrą kartą. Tai aš, kadangi labiau palaikau Suomiją šiais metais, stengiuosi juos raminti, kad čia dar tikrai jokia kova nebaigta ir Lorin gal nereikėtų jau vadinti šių metų Eurovizijos nugalėtoje, bet buvo nemažai rašančių ir dėl šveicaro dainos, nes, kaip suprantu, viešoje erdvėje visai jau ir Lietuvoje pasklido tas, kad čia labai dviprasmiškai galima traktuoti tai, ką jis savo dainos žodžiais bando pasakyti, tai turbūt tokios dažniausiai žinutės, nu ir aišku, dar žmonės prisimena, kad mes buvom įsikėlę į savo Facebook paskyrą video su Kerija, tai klausia, ar buvau susitikęs ir pats su juo.
Nu štai kaip. Aš tai tiesą pasakęs tikrai gavau daugiau žinučių, kad už Kerija už Suomiją ir panašiai. Dabar galvoju, ką aš dar norėjau pasakyti, kažkokią tai mintį per tą pasakymą. Ai va, atsiminiau. Tu sakai, kad gavai žinučių apie Šveicarijos dainą. Aš tai vieną draugę labai jokingą žinutę parašė, sako. Nu, taigi Šveicarijos daina yra apie tai, kad Šveicarijoje yra privaloma karinė tarnyba. Per giliai čia tas užkuraitis krapšto. Sakau, Zilnys komentuoja. Sakau, Zilnys. Rytė, nežinau, ar bandėjai spėliot, kaip tau sekėsi spėliot. Man vakar įvyko absoliutus pravalas, aš atspėjau tik 7 iš 10 dainų. Ir, na, galbūt tai nėra pirmas kartas, kai man sekėsi spėliot šitokiu netaiklumu, 7 iš 10, ar ne, tikrai yra bent sykį buvo ir prieš tai. bet ne pusfinalyje iš 15 dainų. Tai ryti, ar tau sekasi spėlioti, nežinau, ar buvai kažkiek susirašęs, kiek atspėjai?
Tai aš buvau susirašęs, bet supranti, su tom prognozijom atrodo, kas savaitė jos keičiasi. Ir va, su manim tas yra, kad per daug nepastovumo. Vakar aš kaip ir turėjau tą dešimtuką, na ir dvi šalys nepravėjo. O prieš kokias dvi savaitės, ar kada mes rašėm paskutinį podcastą, tai irgi aš kaip ir prognozavau, ten tas pateks, nepateks, o po to aš susiskaičiau, kad aš gal 9 šalis pasakiau, tai irgi šaunuolis esu. Tai, nu, taip sutarkim, kad aš prašoviu su 2 šalim tokią paskutinę minutę, bet čia ta viena prašauta, kur aš labai įvyliausi dar, aš dar žvelgiau realistiškai, bet gal paėmė tas paskutinis, paskutinis dienos momentas, kur nu tu viliesi, kad nu gal taip sukris kortos tas anas ir braliukai Latvijai praeis į finalą, bet tas neįvyko ir labai skauda man dėl to, bet yra kaip yra, jau kažkaip gydome su tuo, tai nu žodžiu, 8 šalis gal dar nieko. Aš kai šiaip esu prastas prognozuotojas, tai aš dar visai didžiuojuosi, bet tau tai manau vis tiek 7, tai gal skaudu dar, ar ne?
Aš tai dabar atsidariau, ką mes spėliojom to agurkų sezonu, kai niekas nevyko, tai ten pasižiūrėjau, kad aš buvau atspėjęs net 9, bet aišku dabar girtis, kad atspėjau 9 prieš mėnesį, kai 15 minučių prieš pusfinalį atspėjau 7, būtų švelniai tariant, nekorektiška. Ką čia, tu spėliojai kažkaip dar vakar prieš pat šau?
Ne, vakar prieš šau kažkaip nebespėliojau. Aš paskutinę savo spėlionę gal atlikau taip savaitę prieš...
Tai tada kai kartu, ne? Turbūt,
taip, tai man atrodo, turbūt buvo 7 ar 8, dabar nepamenu. Nu tai irgi čia labai, labai panašiai mes. Nes man atrodo, aš prognozavau, kad Serbija nepateks ir kad Niderlandai pateks, tai vat šitie du.
Ryti, kaip paaiškintum fenomeną, kad lažybininkai atspėjo visus 10 ir dar labai užtikrintai visus atspėjo, nes jeigu žiūrėsim į koeficientus, tai nu, milžiniškas atotrūkis tarp tų prognozių, kurios buvo 10 vietoje pagal šansus patekti į finalą buvusiai Kroatijai ir 11 vietoje buvusiems Niderlandams.
Na, iš tikrųjų, čia labai taip įdomi sukrito kortos, nes kartais galbūt eurofanai per daug gyvena savo burbule ir laiku einant prieš pat konkursą, juose taip jauga tos dainos ir kai jie pamato pasirodymus, ima ten prognozuoti, kad bus taip anai, bet iš esmės šitas dešimtukas labai nu, koreliuoja su mūsų prognozėmis, arba bent jau su tomis pirminėmis reakcijomis, kai tik buvo išleistos dainos. Kai turėjom, va tik pasirodė 37 jau galutinai. Tai nežinau, aš pats mašiau, kad nu gerai, Latvijai per silpni, Maltos daina nu irgi neištems. Dar pasirodė tas žodžio eiliškumas pusfinalio, irgi tada galvojom, nu kapų klubas, čia bus tas anas. Bet vis tiek atsirado ta viena šalis, nu kur nepraėjo, nu tai Niderlandai, pasikeitė kortos, bet galbūt mes kartais gal ne taip blaiviai žiūrimi dalykus, o kartais reikia gal susipaprastant, tiesiog Malta neištempė, nes neturi žiūrovų, taip sakant, kaimynių, ten gal žiūrovų palaikymų trūkų. Niderlandų pravalas, Latvijų per neįdomi daina. Tada airiai, nu ten tragedija, charizmos nėra, persigandęs atlikėjas. Nu tai iš esmės viskas taip susideda, na o tos liekusios 10 šalių.
Palauk, aš dabar tave iškart pertrauksiu, todėl kad airijos atstovai iškart po pusfinalio vakar pasidalino tiesiog pribloškiančių įrašų Instagrame, bet aš dabar iškart pasakysiu, jeigu kažkas išklausytų neatsimeno, kurie buvo airiai, tai čia tie, kurie atrodė, kad yra mirę scenoje ir kad jie yra priversti pasirodyti, nors jie ten niekiek nenori. Ir jie parašė, mes padarėme viską, ką galėjome, kas absoliučiai yra melas, nes jie atrodė, mes galime, ne, čia, nu gerai, nenoriu keiktis, bet jie atrodė visiškai dėjant to, ką daro. Visiškai nedėjo jokių pastangų, aš nesu prieš tai matęs Eurovizijoje, nežinau, Rembo Amadėjus gal nebent panašiai, bet ten buvo absoliučiai kitas.
Ten bent jau iconic buvo.
Absoliučiai kitas
jis
žanras.
Buvo aišku, dėl ko jis buvo dėjęs, ta prasme, čia buvo tiesiog ir, dėję.
Ir airiai parašė, viskas buvo nuostabu, bet tiesa yra ta, kad jie niekada nesutiekė airiai šanso, atleiskite, jei mes jūs nuvylėme, padarėme geriausią.
Ne. Jie padarė blogiausią ateidami į atranką ir dar su tokia daina, ir man iš tikro kaip Coldplay fanų yra gėda už tuos, kurie dar išvelgia panašumų, arba bent jau, taip sakant, stato Coldplay ir Wild Youth, nu, mini tame pačiame sakinyje, ir jie tikrai nepadarė visko, na, bet tebūnė, tebūnė. Tai vat airiam ačiū, kad jie, taip sakant, išvaisė 3 minutės mūsų gyvenimo. O dar viena šalis, kurios nepaminėjo Azerbaidžanas, tai visai, nu, susižiūrėjo gražiai. Nu, tai žodžiu, 10 šalių, taip sakant, labai taip saugiai, nu, sveikinimai lažybų punktam ir taip toliau, tam tiem, kurie statė pinigus. Nu, apmaudu dėl kelių šalių, bet kažkaip nebuvo netikėta. Dabar pažiūrėjus iš kovo perspektyvos, nu, tai šitos 10 šalių tikrai visos nebuvo, nu, netikėta.
Bet tu ryti irgi labai gerai tada spėliojai, kai kalbėjom prieš kokį mėnesį, tada tu irgi atspėjai 9 iš 10. Kačias man regis atspėjo 8. Ir kačiai ryti jūs abu prašovit su Niderlandais, o kačias dar tikėjosi, kad Malta pateks. Aš irgi tik su Malta prašoviau, nu, ir absoliučiai visi galvom, kad nepateks Šveicarija. Bet čia turbūt irgi gal labiau dėl viso to heito šitai dainai. Kas buvo tavo vakaro favoritas rytį?
Vakaro favoritas, tai sakyčiau, nu gerai, negi aš dabar pradėsiu susakyti, kad Latvija, kai numeris vienas daina, bet tarkim, iš eurovizinės perspektyvos, nu kur labiausiai wow, tai buvo gal Suomija visgi. Bet tada kartu jums atau ir Latvija, nes nu tiesiog emocinis užtaisas buvo belekoks. Bet Suomijos, nu, maks tiesiog pasirodymas buvo. Man labai džiugu buvo žiūrėti jį, kai antra pusfinalio dalis, nu, tokia slogesnė buvo, ir tada atėjo Kerija su savo medinė dėžė su žuvėdros šokėjais ir tiesiog, aš nežinau, susprogdino visą areną. Susprogdino, tai irgi jautriai na, kita potekstė, tiesiog visam kojus.
Ne, žinok, mes visi galvom, kad jis vat, tiesiog ne to žodžio prasme susprogdino labai gerai, kad patikslinai.
Taip.
Nežinau, turi kažkokių priekaištų ar ypatingų pagirimų Kerijai, kas ypač lyginant galbūt su tuo pasirodymu, kuris buvo Suomijos atrankoje.
Aš tiesakyčiau, kad Eurovizijos pasirodymas tikrai, na, vizualiai žymiai geresnis negu Uden Musikin Kilpailų 2023, bet jausmas toks, kad, nu, biškiai neišdainavo antros dalies. Ir kažkaip gal ištempė tą back vokalai. Tai šiek tiek su balsu, ar ten jau duliukas buvo, ar tiesiog jisai nupavargo, nes jisai tikrai labai lakstė. Ir labai patiko tas throwbackas į Verkos pasirodymą, kuris lakstė aplinkui sceną, kaip ir panelį Verką prieš 16 metų. Nu, tai žodžiu, tikiuosi Suomijos pergalės, tam tikrai labai daug yra šansų. Žiūrėsim, kaip bus.
Man tai tas neišdainavimas turbūt labiausiai ir kliuvo. Vaizdas velnės buvo geresnis negu kad Suomės atrankoje, o pati geriausia dalis man apskritai pasirodymo yra dar pirmame posme, kai jisai žiūri iš tos dėžės ir išmušinėja skylės ir paskutinė skylė išmuša su savo galva. Nu ten tai iš vis yra topų topas memų memas. Žinau, gal ne čia tiek primena ta scena iš švietėjimo. Here's Johnny, here's Kerija. Bet, nu, ta pati dainos pabaiga, kai akivaizdžiai Kerijai trūko kvapo, man tai sukėlė šiek tiek nerimo, nes aš manau, kad, nu, žiūrovams tai, jeigu jūs jau esat pasiruošę balsuot už šitą dainą, kaip kad esame mes, nu, jūs galite užsimerkti dėl to, kad paskutinėje dainos dalyje atlikėjas šiek tiek nebeturi iš ko dainuoti, nes plaučiuose tik Bet kas bus su komisija, man kyla klausimas. Ir jeigu aš iki šiol maščiau, nu ką, čia vis tiek komisija duos ten ketvirtą, penktą vietą. Nu va taip pat, plius minus. Galbūt šiek tiek geriau, galbūt šiek tiek blogiau. Dabar tai man kyla tų klausimų. Ką tu manai dėl Kerijos vokalų ir apskritai dėl pasirodymas? Spėjau, tau irgi jis buvo vakaro favoritas.
Jo, Suomija tikrai buvo vakaro favoritas. Aš pritariu beveik viskam turbūt, ką tu pasakai dėl Kerijos vokalo ir čia matyt kažkur dar labiau išsiplėsti negalima, bet kas man tikrai užkliuvo, tai pats faktas, kaip buvo nufilmuotas pasirodymas. Ir man pasirodė, jog tikrai buvo galima tai padaryti geriau, nes buvo nemažai tokių kadruočių, kuriuose, pavyzdžiui, nusikerpa kažkuri Kerijos dalis tenai. Ar ten ne iki galo pasimato vaizdas scenoje, ten, nežinau, nelieka pusantro šokėjo kažkur. Plus pati pasirodymo choreografija, gal, aišku, aš labai daug kartų pasižiūrėjau tą pasirodymą, kuris buvo Suomijos atrankos finale ir jis man tada be galo patiko. Tai kur prasideda antroji dainos dalis, ta pop dalis, man iš tiesų nauja choreografija, kur yra ten pereinama ant tos tolesnės scenos per praėjimą ir Kerija ne visą laik stovi tiesiai, o ten jau ir pradeda sukinėti šonu, iš tikrųjų susižiūrėjo gal ne taip gerai kaip tas pasirodymas Suomijos atrankoj. Bet nepaisant to, aš sakyčiau, kad pasirodymas vis tiek buvo labai geras. Pirma dalis su ta didžiulė medinė dėžė, na, tai buvo kažkas tokio, ta prasme, tai buvo labai labai įspūdingas efektas ir aš manau, kad čia turbūt yra stipriausia šių metų Suomijos pasirodymo dalis. O kas liečia ten, nežinau, šokėjus, choreografiją, man pasirodė, kad viskas turbūt ganėtinai neblogai ir lygis išlaikytas. Taip sakant, Suomija man nenukrito niekur žemiau pavakar.
Man irgi nenukrito, bet vat, iš vienos pusės atrodo, kad turim tų pastabų ir jau vat, kažkas tai yra. Nu, o dabar aš noriu padaryti fintą. Pasižiūrėsim, kaip tas pavyks.
Labą rytą.
Labą rytą. Kaip, nemiegat, dirbat?
Nemiegam, dirbam, va dabar kaip tik LRT vidiniam kiemelį slėpiuos nuo mašinų.
Tai kaip suprantat, vat iš to, kad buvo užsiminta, kad LRT vidiniam kiemelį, kadangi mes viską kopijuojame iš Eurodienos, su kuria darysime didį Eurovizijos vakarėlį ir kviečiame registruotis šeštadienį į Oze Apollo bus. Tai kaip supratot, mes skambinam Dariui Užkuraičiui. Sveiki, Dariau, kaip išversti Suomijos dainos pavadinimą, pasakykit?
Sveiki, manau, kad Suomijos dainos pavadinimas yra čia, tai yra būtent Lotynų Amerikos šokis. Kokio šokio šokėjus atstovus matėme vakar ant scenos.
Ačiū labai už šitą vertimą. Nu, iš tikrųjų, jeigu kas dar nesupratas, tai kalbame su Luku Giliu, kurį aš pajungiau per telefoną į savo mikrofoną su garsiakalbiu. Lukai, kas tau labiausiai patiko pirmajame pusfinalyje?
Nu, tai turbūt reikėtų keliom išvalgom pasidalinti. Tai visų pirma, man labai paliko įspūdį pats organizavimas. Tikrai giriu Liverpoolio sceną, kurie atrodė nuostabiai. Ir patie patys skirtukai, atvirukai vadinamieji, kuriuos aš pavadinau vienais geriausių matytų, atrodo nieko naujo, nieko ypatingo. Tai yra tiesiog miestų gamtos vaizdai. Bet tai yra trys šalis – Ukraina, Jungtinė karalystė ir atstovo šalis, tai sudaro visiškai kitą įspūdį. Kas man dar labai patiko, tai patiko pati pasirodymų kokybė. Pusfinalis kaip reta toks, kur atrodo niekada nebuvo jokios geros vietos tualetai. Aš tualeto pertrauką pasinaudojau per pirmąją Nyderlandų pasirodymo pusę, bet ir tai nesakyčiau, kad buvo pats geriausias pasirinkimas. Man labai patiko Suomija, man labai patiko Moldova. Čia tokie kaip ir akivaizdesni pasirinkimai, bet turbūt Tadai, turbūt reikėtų pasidalinti, kas man šiek tiek nerima kelia.
Nu, kas tau šiek tiek nerima kelia?
Tai va, man atrodo, kad vakar labai tokia išsiskyrė trejybė geriausiai įvertintinų dainų. Tai buvo, sakyčiau, Suomija, Švedija ir galbūt tas pats Izraelis, iš kurio labai daug kas nesitikėjo tokio ugningo pasirodymo, tokio ugningo finalo. Bet mane prieš pat finalą Eurovizijos šiek tiek neramina Suomijos atstovo Kerijos vokalas. Man atrodo, kad kažkas atsitiko nuo UMK, nuo pačios Suomijos atrankos, ir ar jam pati daina tapo per sunkis nauja choreografija, nauja scenografija. Ar jis tiesiog dar nėra įpratęs fiziškai, nors atrodo stiprus vyrukas, bet tiesiog pradėjo nuo popso dalies pradžios nebeišdainuot, pradėjo dūsti, pradėjo tyliai kalbėti, kliautis labiau bekais, kad galbūt prašau mane išgelbėkite. Ir aš manau, kad žiūrovams tai ne motais. Aš labai daug girdėjau pozityvių įspūdžių, visi tie, kas labai mėgo Kerija, mėgsta iki šiol, visi tie, kas nesusipažino su juo, jį pamilo. Bet man atrodo, kad jeigu Kerija iki šeštadienio nesutvarkys savo vokalo ir jis nebus bent keliais lygiais stipresnis, gali būt, kad nuo komisijos bus blogai. Gali būt, kad tada komisija balų tikrai pagailės ir gali neužtekti tų gautų žiūrovų balsų. Tai mano toks pagrindinis nuogastavimas dėl Suomijos, o dėl kitų atlikėjų, tai nors Izraelio choreografija buvo įspūdinga, nepasakyčiau, kad dainavimas buvo labai įspūdingas, manau, kad ten irgi yra šlifuotinų vietų. Loren, manau, kad jos pagrindinė blogybė neįskirtinumas, ji tikrai pasirodė puikiai, bet ar nustebins laikas parodys, o iš tikrųjų, jau nežinau, man atrodo, kad dar šitą pusfinalį aš pavadinčiau lažybininkų pusfinaliu. Nu, nesu matęs, kad taip, nežinau, ar jų aptarėt, bet nesu matęs, kad taip viskas į dešimtuką pataikytų ir taip nebūtų intrigos. Aišku, tai reiškia, kad nepaisydami savo asmeninių favoritų, mes nieko per daug nepraradome ir visą, kas geriausia, pateko į finalą, bet nu, net šiek tiek kartais noris to prieskonio, to netikėtumo, kai kažkas iš visiškų lūzerių, iš visiškų nefavoritų paima ir patenka. Tai mano įžvalgos galbūt tokios.
Nu, ačiū tau labai, Lukai. Ir kad jau esi užsiprogramavęs darbo režimui, tai tik noriu palinkėti, kad nebūtų taip, kad čia visiškai laisvą turinį tu taip gražiai sukirčiavai Moldova. Aš noriu palinkėti, kad nenutiktų taip, kad dabar nueisi jau į visuomeninio transliuotojo radio eterį ir pasakysi Moldova. Ar dar kokia dar Moldova iš viso.
Nu, pasistengsiu nepasakyti, tai sėkmės, tikiuosi, kad jūsų įžvalgos bus geresnės ir kad kirčiavimo klaidų tiek nedarysit. O klausytojams noriu priminti, kad Protmūšis Oze, ne kažkur kitur, o Apollo bare Oze, žinoma apie Vilnių kalbų.
Gerai, iki Lukai.
Iki.
Na tai štai pasikalbėjome su Dariaus Užkuraičio realiai kolega. tai čia jau vien todėl yra įspūdinga. Manau, kad apie Suomį mes jau viską aptarėm ir Gelys nieko neklausęs ir įsijungęs į pokalbį gerai viską apibendrino. Aptarkime Loreen, Kačiai, lyginant su Melody festivaliu. Kokie pokyčiai? Teigiami, neigiami?
Neigiami, vienareikšmiškai.
Neigiami, o ryškiai neigiami?
Ne, neryškiai. 15%, sakyčiau. Taip, jeigu reikėtų skaitinę išraišką pamatuot. Bet viskas, ta prasme, kas liečia vokalą, turbūt pačios Loreen judesius ir tai, kas priklauso grinai nuo jos matyti, yra išlikę tam pačiam lygyje arba gal netgi šiek tiek patobulinta, bet na, pati scenografija ir konkrečiai tos dekoracijos, kurios yra tos platformos tiek poje, tiek virš jos, na, visgi pritrūksta to dydžio ir to masto, kad būtų galima susikurti tokį tikrai wow įspūdį, kuris buvo Melody festivalyje. Ir aš sakyčiau, kad turbūt čia buvo esminė vieta, kur galima sakyti, jog Loreen pasirodymas galėjo būti geresnis ir kuris suprastėjo lyginant su Melodi festivaliu, bet daugiau kas liečia visus efektus, apšvietimą, dūmus, pačios Lorin veido mimikas, jos vokalas tikrai buvo geras. Tai man atrodo, kad ten yra tikrai labai gerai viskas atšlifuota ir labai maža tikimybė, kad finale bus ten kažkaip blogiau, bet kaip sakau, platformos daug mažesnės, vietos Lorin judėti tikrai nėra tiek daug, įspūdis kur kas mažesnis. Na, atrodo, kad jinai vos ne ten įsprausta į kažkokią dėžę būtų, o kaip prieš tai galėjo lakstyti vos ne po šokio aikštelę. Tai čia yra esminis minusas lyginant su Švedijos atranka.
Ryti, kaip tau Švedija?
Na, Švedija kaip Švedija. Vat.
Apskritai, aš galbūt pasakysiu, kas man ir Lukui vakar žiūrint pasirodė jokinga, kad Rytis labai ramiai visiškai lėtų žingsnių prieš Lorin pasirodymą žingsnevo į tualetą ir nu, sugebėjo ateiti jau kokias 30 sekundžių į pasirodymą.
Ne.
Čia net nebūtų konkurso lažybininkų favorite sugrįžtantį laimėtų. Ne, jis visiškai atsipalaidavęs. Na, praleisi, tai praleisi. Ne?
Aš ėjau visai ramiai, žinok, į tualetą. Išėjau, einu jau link atgal į Apollo ir aš žiūriu tik tais, kad va jau ta vinjetė, ne, va, pavadinimą šalis ir taip toliau. Tai va, aš dar spėjau pamatyti tą pradžią, bet neišgirdau, o po to baby we both know, ten ta kaina ten suokė savo saldžių balseliu. Na, Švedijos pasirodymas geras, daina, okei, nu, bet vis tiek tai nesukuria to paties efekto kaip Melody festivalio pasirodymas. Ir man lyg ir kadruotės buvo geros ir pirma minutė, ten pusantros minutės kažkaip visai neblogai susitvarkė su tuo, kad dėžė ten tas panini presas vadinamas Reddit'e. Jisai buvo gana mažas, tai tiesiog sužaidė, kad ten labiau tų tokių stambių kadrų. Nu, po to jau kaip ten pakilo tas dėžės viršus ir daugiau to smulkaus plano, nu, blemba, kažkaip keistai žiūrėjosi viskas. Ypač jau lingalo, kur tiesiog pluduriuoja viršui, ten kimarin atsiprašant tas viršus. Nu, Lorin kaip ir demonstravo gerą savo balsą, galingą, išstaugė kiek galėjo, bet kažkaip vizualiai, nu, ir einat. Nežinau. Bet iš kitos pusės, galbūt viso to pakanka ir kažkam tai, nu, maks įspūdinga buvo ir galbūt Lorin laimės. Ir va tas įdomu, nes mano draugės, kurios, nu, ten yra, nu, paprastos Eurovizijos gerbėjos, nu, jos sako, o aš cituoju, turiu niuchą, Švedija laimės. Nu, tai jeigu turiu niuchą, tai gal ir laimės, bet, nu, žiūrėsim. Tą patį, nu, ne tą patį, bet dar kalbant apie tas pačias draugas, tai paminėsim, kad šveicarą pavadino D-E-B-I-L-A-L-U. Dėl to, nes jis praėjo ne Latviją. Su tuo galbūt sutinku. Ne dėl to, kad jis toksai jo, kad jisai nebuvo vertas. Tai va tiek.
Nu, ačiū. Žinok, eilinį kartą sugluminai, kai pradėjai tą ten paraidžių sakyti. Negalėčiau aš dalyvauti tose amerikietiškose konkursuose, kur prašo paraidžiui pasakyti, kaip prašosi žodis detoksologija ir panašiai. Man tai su Švedija yra tas, kad Jėzus Marija, aš jaučiuosi visiškai skraidžiantis, visiškai plaukiantis. Atsimenu, kai išėjo nuotraukos iš pirmosios repeticijos, mes susirinkome, aptarinėjom, aš sakiau, hebra, viskas bus ramiai, viskas bus gerai. Radoje čia tą būdą, žinau, kad jie ras tą būdą, kaip pakabinti ekraną. Tada išėjo antros repeticijos televizinė ištrauka, nu ir ten labai maža ta platforma atrodo. Lorin laksto, ką ten laksto, deda žingsnį į vieną kampą, tada deda žingsnį į kitą kampą. Ten net nėra lakstimo ir visą tai atrodo labai, labai nekaip. Bet tada tu žiūri 3 minutės, o nebe 20 sekundžių ištrauką ir supranti, kad per visas tas 3 minutės yra galbūt kokios 20-25 sekundės, kur planai yra tolimi, kur matosi, kad ta platforma vis dėlto yra pakankamai mažytė ir kur tai krenta į akis ir aš manau, kad tai galbūt net gadintų man visą bendrą vaizdą, jeigu aš tai žiūrėčiau pirmą kartą nežinodamas visos tos Melody festivalio scenos. Bet velnės, šiaip viskas man atrodė ten gerai ir aš net galbūt sakyčiau, kad tam, kaip švedai perkelė savo pasirodymą iš Melody festivalio į Euroviziją, turėčiau mažiau priekaištų negu tam, ką pergalė, negu tam, ką perkelė Suomi, kas iš tikro keista, nes švedai tarsi turėjo va tokių logistinių problemų, turėjo sukt gal ir panašiai, kai tuo metu Suomija pakankamai laisvai galėjo mąstyti ir tikrai primastė į priekį, bet nu, vat mano akims tų kažkokių tai problemų buvo. Kalbant dar apie apgaulingus įspūdžius iš tų antrųjų repeticijų televizinių ištraukų, kurias mes turėjom, tai turbūt ir Izraelis man panašiai, nes iš vienos pusės nu, nesižiūrėjo man tai, kad po tos šokių pertraukėlios atlikėja su šokėjais toliau šoka ir eina fone tik tais įrašytas vokalas, Ir niekas gyvai nedainuoja. Iš kitos pusės, kai žiūri visas 3 minutes, tuomet tai pradeda nebe taip kliūti, nes atlikėja tarsi ir parodo, kad nu, jį dainuot sugeba. Ir Izraelis man tikrai paliko tikrai didžiulį įspūdį. Kačiai, nu, taip pat atsiribuojant nuo Suomijos, nuo Švedijos, ką tu dar įvardintum kaip... Nu, va, įvardink bent kokią vieną dar šalį, kurią tu norėtum aptarti. Ne šalių sąrašą, bet vieną šalį, kurios rezultatas tau atrodo įdomus.
Nu, kadangi Izraelis čia jau buvo aptartas, tai pasakysiu, kad jis man tikrai patiko, bet toliau ties juo neapsistosiu, bet ką tikrai norėčiau aptarti, tai Moldova. Ir Moldovos karalius, prezidentas ir imperatorius Paša Parfenis, man atrodo, vakar pademonstravo tai, nu, į ką aš norėjau žiūrėti vėl ir vėl. Tikrai, tai buvo, sakykime, ir opimo šokio aikštelė, ir šamanizmo sensas viename, ir tas derinys...
O kuo tai skiriasi, prašyčiau?
bet tas derinys tikrai buvo fantastiškas ir man labai, labai gražiai susižiūrėjo Moldovos pasirodymas, visiškai neprailgo, nu ir pats Paša labai pasitikinti savimi scenoje buvo, man atrodo, kad ir su vokalu ten problemų išvengė, tikrai negirdėjau, kad ten būtų kažkas labai jam nuslydę balse, bet ir vaizdas scenoje tikrai buvo labai geras, jau vakar be komentuojant Ramūnas Zilnys paminėjo, kad na Paša antrą kartą patenka į Eurovizijos finalą, tai labai norėtųsi, kad jis šį kartą pagerintų dar savo pasiekimą, nes man atrodo, kad nu, daina tikrai turi daug potencialo ir nu, va, tas turbo folkas, man atrodo, vėl turėtų sužibėti šiemet Eurovizijoj, bet pats Paša, man atrodo, labai labai daug savęs įdėjo ir labai stengiasi, matėsi ir iš jo emocijų, kad tikrai jam labai svarbus tas patekimas į finalą, tai džiugu už Moldovą.
Man tai čiaku yra tai, kad tame pasirodyme yra net dvi vietos, kur pritarančios vokalistės su tais dviem ragais ir Paša turi atsistoti tinkamai vietoj ir susiglausti tinkamai, kad ekrane susidarytų iliuzija, kad Paša turi tuos ragus. Ir vakar abi tos vietos pavyko, nes, pavyzdžiui, dar generaliniai repeticijai, kuri, patikėkite, ten buvo tokia bloga vaizdo ir garso kokybė, kad nu, kažką ten pamatyti, suprasti tikrai buvo sudėtinga. Aš tiesiog visą laiką skyriau memams kurti, kuriuos jūs vakar matėt. Tai dar generaliniai repeticijai viena iš tų vietų Moldovai nepavyko ir Pašai tie ragai buvo tokie nesimetečiai, panašiai kaip mano plaukai dabar tik ką iš lovos išlipus. Ryti, ką tu norėtum išskirti? Ar tai bus Latvija ar kažkas kito?
Nu, dalykas tas, kad daug pasirodymų buvo max tiesiog ir aš vakar stengiuosi tiesiog vaibinti ir dainuoti bent jau kiek aš moku tų žodžių. Tai iš esmės galėčiau vardinti, kad man nu žiauriai patiko Maltos pasirodymas, labai Kroatijos pasirodymą aš mėgavausi, labai man patiko ir, nu, kieno ten dar, tos pačios Moldovos, nu, tikrai buvo gerų pasirodymų, bet aš sakyčiau, kad galbūt vat, po Suomijos, kadangi aš jau minėjau, kad Latvija, tai aš dabar norėčiau, taip sakant, dedikuoti minutę tylos savo meiliam, Sudden Lights. Aš nesitikėjau, kad iš tokio paprasto pasirodymo supernovai, nu, jie dar sugebės dar kažką išspausti, to tokio, nu, nežinau, tas ir Andrejs darbus su publiko, kuris eina ten tipo, sako, kad va, neverki, viskas bus gerai, tas šiaip kaip čia pasakyt, ryšys su kitais grupės nariais, kadruotės, tas, nu, tiesiog visa visi tie režisūriniai sprendimai, nu, jie vat, pakėlė dainą ir suteikė jai dar daugiau gilumo, to tokio jautrumo, emocionalumo. Nu, ir vis tiek man skauda, kad nepraėjo, bet, na, ketvirtas numeris pusfinalio pradžioje pasirodė ir pasimiršo galbūt. Tai va, bet jeigu reikėtų kalbėti apie tos, kas pateko į finalą, tai aš visai žiauriai man patiko Kroatijos pasirodymas. Nu, vas, gal su Dora, ne, aš nežinau, vienas sako, kad Dorai geriau buvo, man pusfinalio žymiai geresnis pasirodymas buvo. Nu ir, ta prasme, Iconic dziedai nusirengė beveik su maikėm ir apatiniais, bet ten, aišku, keli yra potekstė viso to dalyko. Ties čia tos
tai raidės... Klausy, kokie yra gili potekstė po apatiniais?
Nu, ne po apatiniais, bet aš kaip kažką redditą skaičiau, kad bent jau maikės, tai ten lygtais vaikų, kurie buvo Ukrainos karo metu žudyti ar kažkas, ar tiesiog vaikų fotkės. Bet aš gal dar
nesu... Nu, nežinau, aš tai girdėjau, kaip jie patys sakė, kad ten tiesiog jie jaunystėje.
Arba jie jaunystėje, nu kažkas...
Galbūt jie ne iki galo visą tiesą pasakė.
Jo, jo. Nes man, vat kalbant apie L3, nu man dar iki šiol nėra aišku, kada jie yra kaip tiesiog tie... kaip čia pasakyt, kada tai yra kažkokia alter ego, ar, o kada jie elgiasi kaip, nu, paprasti žmonės, nuo širdus ir panašiai, atvirauja. Kada eina kalba apie karą Ukrainoje, tai jie iš tikrųjų labai yra žmogiški, bet šiaip, kada, nu, tiesiog jie yra performeriai, tai jie labai ekstravagantiški ir taip toliau, ir ten šneka, taip sakant, apie įvairius dalykus, nu, žodžiu. Tai va, tai Kroatijos pasirodymas tikrai buvo labai max ir tikrai džiugos, kad jie praėjo į finalą. Nu, galėjo gal paskelbti juos ne pirmus, nes kaip ir davė suprasti, kad neva čia buvo toks tipo shock qualifier, nes įprastai tuos tokius netikėtai patekusius pačius pirmus paskelbė. Na, tai žodžiu, tiek įžalgo apie Kroatiją.
Na, aš nežinau, aš čia vėl mane išprovokavai sakyti, kad nėra taip, kad organizatoriai tyčia sudėliotų tą tvarką, kurią bus skelbiama. Nes jeigu tu tyčia dėliotum, tai negalėtum pasirinkti blogesnės paskutinės dainos negu Norvegija. Nu, come on, absoliučiai mes visi žinojom, kad paskutinė daina bus Norvegija. Buvo visiškai nulis intrigos ir visos likusios 5 šalis neturėjo jokių šansų, kad tai bus jos, o ne Norvegija. Tai jeigu tu būtum produceris, nu tai nežinau, išsirinktum kažką tokio slidesnio galbūt, nu va, kad ir tie patys kroatai, tai tu juos palik tada pačiai pabaigai ir tada bus neaišku, kas bus paskelbti ir panašiai. Tai man atrodo, va, toks pasirinkimas, va, uždėt Norvegiją paskutinių numerių tarsi ir parodo, kad nu, čia negali būti prodiuserinis sprendimas, nes absoliučiai visi žino, kaip bus. Be, kas įdomu, kad tu vat kalbėjai apie Kroatiją, tai iš vakarykščių pusfinalių pasirodymų YouTube'ai, vat trečiadienį 8:43 ryte, daugiausia peržiūrų turi būtent Kroatijai. Bet vėlgi, nu, reikia turbūt turėti omeny, kad Balkanuose YouTube'as yra labai labai populiarus lyginant su kitomis platformomis, kur galima rasti muziką. Tai pavyzdžiui, ir Serbas turi pakankamai daug peržiūrų, irgi arti 200 tūkstančių, nors, nu, man taip susidarė įspūdis, kad, nu, bent jau Lietuvoje, okei, mes beveik niekada nešnekam apie Balkanus, neskaitant mūsų tinklaraščio, tai bent jau Lietuvoje kažkaip tai tas Serbas, man atrodo, buvo šiek tiek primirštas. Aš dar gal tada norėčiau dar vieną šalį aptarti. Visi trys prašovėm, kad Šveicarija nepateks į finalą, čia kalbu apie tai, ką mes spėliojame prieš gerą mėnesį. Ką čia, kaip paaiškinti, kodėl Šveicarija finale, kai mes visi taip gėdingai šovėme pro šalį?
Nu, turbūt savotiškam burbule visų pirma gyvenom. Visų antra, didelė europiečių dalis, taip spėčiau, nelabai žinojo konteksto ir kaip čia eurofanai ir, sakyčiau, geopolitikos analitikai šitą dainą interpretuoja ir kokių potekščių ten galima išvelgti.
Visų tik... Už kuraitę tu čia labai giliai krapštai.
Visų trečia, tai, na, tenka pripažinti. Daina popsiška, ne, nu, ne tai, kad popsiška, bet tokia lengvai besiklausanti pop baladė, malonio ausiai. Tikrai atsirado, kas už ją prabalsavo ir tokių dėl visiškai muzikinių priežasčių, nes tiesiog graži daina. Tai šitas derinys turbūt ir nulėmė Šveicarijos patekimą į finalą, kad ir kaip mes ten turbūt nenorėjom, kad ši valstybė šiemet atsidurtų.
Aš tai labai, labai protingai rašiau vakar prognozuodamas, kad Šveicarija nepateks į finalą, kad štai ši šalis neturės kitų šalių, kurios ją palaikys žiūrovų balsavime. Ir dabar Reddite pamačiau labai gerą pastebėjimą, kad iš tų automatinių finalistų visi trys, kurie balsavo šiame pusfinalyje, buvo Prancūzija, Italija ir Vokietija. Tai yra tos trys šalis, kurios supa Šveicariją ir kurių kalbomis kalba skirtingi Šveicarijos regionai. Kačias čia pas mus pabėgo, sakė, jau pas jį turi prasidėti darbai, tai galbūt dar šiek tiek pasianonsuokime antrą pusfinalį su Ryčiu dviese kartu ir ir galėsime užbaigti šiandienos podcastą. Ryti, ar vėl galime laukti, kad tiesiog lažybininkai atspėtų visus 10 finalistų? Matau, kad tenais labai įtemptai Estija su Danija kaitaliojasi vietomis, kas 10, kas 11. Dabar Estija vėl pateko į tą dešimtuką.
Nu, tiesą pasakius, kokie 20%, kad tikrai atspės lažybų punktų visus 10. Bent pirmas pusfinalis buvo toks, kur nu, yra labai aiškus favoritai ir tada yra nu, ta didžiuma stiprių pasirodymų ir bent jau yra aiški skirtis tarp tų prastesnių. Nu, tai vat ir buvo pataikyta vakar su tais 110-ku antram pusfinalį, nu yra labai tokia suniveliuota riba, kur čia kas praeis, kas nepraeis. Nu yra realiai kokios 8 šalys, kurios gal kausis dėl nu, 5 vietų finale. Tai aš manau tikrai antras pusfinalis dėl to, kas praeis į finalą, jisai bus toksai įdomesnis, bus daugiau intrigos. Bet šiaip jisai nebus toks, kaip čia pasakyti, jaudinantis kaip pirmasis, nes bus tiesiog ne tiek daug tūso arba ne tiek daug įspūdingų pasirodymų, bus jau toksai, sakyčiau, popsiškesnis, ne toks įdomus ir dainų mažiau nacionalinė kalba ir panašiai. Bet
bus Lietuva.
Bus Lietuva, tai mum atsvers. Panelė Monika Linkytė, numeris 15, balsuokite, jeigu esate ne Lietuvos teritorijoje. Tai va.
Šiaip jau, kai tu čia taip pradėjai lyginti tuos pusminulius, tai aš vakar žiūrėjau ir galvojau, velnės, Neatsimenu, kada paskutinį kartą žiūrėčiau Eurovizijos pusfinalį ir man taip viskas gerai žiūrisi, taip patinka žiūrėti tiesiog patį šou, taip viskas gera. Tai, nu, aišku, antras pusfinalis turėtų būti silpnesnis, bet tikiuosi, kad nebus taip, kad žiūrėsiu ir norėsis, nu, kada čia jau tie australai, kada čia pabaiga. Kaip manai, kas laimės antrą pusfinalį?
Na, aš dar laikausi tos nuomonės, kad Australija gali imti. Nes po to, po austrių pasirodymo, nu, bent jau repeticijų ir taip toliau, nu, kažkaip tikrai nesišviečia, kad ten galėtų paimti, nes, nu, tiesiog neišvažiu pasirodymas jau tiek. O slovėnai, net jeigu, nu, Max daina, tikrai labai charizmatiški jie ant scenos, nu, kažkaip atrodo, kad galbūt pritrūks balsų. O ir, nu, Australija dar uždaro pusfinalį ir pas jos toksai labai jugininkas pasirodymas. Tai man atrodo, vis tiek bus ta šviežumo efektas. Bet jau pamatėme mes iš vakaro, kad ne visada atsitemti mašiną į Euroviziją yra geras ženklas. Tai gal Voyager ir nelaimės tada, vien dėl mašinos.
Ir ne visada nepasitikėti lažybininkais taip yra geras ženklas. Tai man čia baisu vėl savo drąsią prognozę dėti, bet aš irgi manau, kad Australija turėtų laimėti, o ne Austrija, nes man kažkaip Austrija, nu, mes jau pamiršom, kad jos dalyvauja toks jausmas, net kai kalbam apie antrą pusfinalį, tarsi jau apie kažkokias kitas šalis kalbame. Aha. Ir vėlgi tos ištraukos, tos iškarpos iš jų repeticijų, nu, aš jau kelis kartus pasimoviau ant to šių metų Eurovizijai, bet, nu, kažkaip atrodo, kad tai nėra blogai, pravalo pavyko išvengti, apie ką kalbėjom praeitam podcast'o epizode, bet, nu, kad būtų pakeltas tas pasirodymas, tada, na, į kitą lygį, to neįvyko. Ir australai, man atrodo, net jeigu jie ir neturi kažkokios tai mega super dainos, bet tas jų pasirodymas tikrai turėtų susižiūrėti su visu to automobiliu ir panašiai. Ir jie pasirodo paskutiniai, ir tikrai Eurovizijos pusfinaliuose tas paskutinės dainos efektas dažnai suveikia, jei aš gerai atsimenu, pernai čekai ar tik ne treti liko pusfinalį, nors po to pakankamai žemai liko finale. Tas pats buvo 2012 su Montvidu, tas pats buvo 2017 su Izraeliu ir man regis gal net 2016 tam tikrą prasme su Belgija, kuri irgi paskutinė pasirodė, užėmė trečią vietą pusfinalyje. Tai aišku, mes čia kalbame apie trečias vietas, bet kaip
pusfinalis
yra atviras.
Irgi ištempė.
San Marinas trečią vietą užėmė 19 pusfinalį.
Ne, bet jisai tikrai aukštą vietą užėmė. Tai ištempė jį.
Tai va, tai kažkaip pusfinalį tas pasirodymas paskutiniu numeriu tikrai patempia ir tų pavyzdžių mes turime daug, kur po to tos pačios dainos kažkaip tai pasimiršta finale. Aišku, labai dažnai joms po to duoda pirmą numerį, tai čia dar klausimas, ar australai nepaims ir dar jeigu pirmą dalį išsitrauks, ar negaus pirmo numerio, jo labiau, kai į tą pirmą dalį sukrito velniai rautų visi
favoritai. Tiesiog.
Visi favoritai. Nes jeigu žiūrime lažybininkus, tai iš lažybininkų penketuko keturios šalis pasirodys pirmoje pusėje. Aš tai apskritai kažkaip galvojau, kad gal net va tokia daina kaip Prancūzijos galėtų atidaryti finalą, arba galbūt net Ispanija galėtų atidaryti finalą ir dabar jau Jėzau, mėto pomidorus į mane Ispanijos gerbėjai. Bet aš tai ne todėl, kad aš noriu tą dainą pakavoti, o todėl, kad aš galvoju, kad galbūt net toks visiškai neįprastas pasirodymas, net žinant tai, kad šiek tiek pasivargsta žiūrėti visada tą 26 šalių finalą. Aš galvoju, kad Ispanija galbūt net galėtų būti kažkaip neįprastai ta šalis, kuriai, pavyzdžiui, pasirodyti pirmai nesutrukdytų, kaip tik padėtų išsiskirti. Galbūt kažkoks, tai nežinau, Azuko ar Moreno efektas galėtų įvykti, kurios 90-ais metais pirmos pasirodė ir man regis užėmė aukštą ketvirtą vietą. Ryti, kaip tu manai, ar čia galima kažkokios tai briežti kažkokius kontrus, kas galėtų pirmas pasirodyti finale, ar mes čia jau šiek tiek bereikalo per anksti išnekam. Nors iš kitos pusės mes neturėsim kada pašnekėti, nes įvyks antras pusfinalis ir tada, kol išsimiegosim, jau bus paskelbtas eiliškumas.
Jo, realiai jau kokią gal šeštą ryto mes žinosim tą eiliškumą, tai dar pats laikas. Aš sakyčiau, mintis, kad Ispanija galėtų atidaryti finalą, nu, intriguoja. Tikrai būtų įdomus toksai tas opening actas. Bet aš sakyčiau, visiškas nurautas variantas būtų, jeigu Suomija atidarytų. Čia aš nežinau, kas turėtų pereiti per prodiuserių galvas. Nu, ta prasme, jeigu tarkim...
Nu, taip, tai čia tada, žinai, 100 metų būtų kalbama, kad švedų sąmokslas prieš Suomiją įvyko.
Taip, dėl to, nes aš dar tikiu, kad tikrai Suomija vienareikšmiškai laimėjo pusfinalį, ir jeigu jie dar atidaro finalą, tai aš nežinau, kas bus. Bet vat tada ir būtų įrodymas, jeigu Suomija visgi laimėtų visą konkursą, nes, nu, žiūrovai tikrai įsimintų dar iki pat galo, o komisijai, nu, eiliškumas tikrai nėra pernelyg svarbu, tai jeigu Suomija sugebėtų iš pirmo numerio laimėti, tai realiai tu pastatyk jos antru, pastatyk jos trečiu numeriu, jeigu daina yra maks pasirodymas ištempia, tai tikrai gali laimėti iš bet kurios pozicijos. Bet man realiai va, dabar šviečiasi panaši situacija kaip ir pernai metais, kai realiai favoritai ir va, tos stipriausios dainos jos pateko į pirmą dalį. Tai pernai turėjome Ukrainą, turėjome Ispaniją, turėjome, nu, dar tuo metu neva Italai buvo tarp stipresnių, bet pravalas išėjo ir tada pastrigo dar kuri ten šalios, o antroji daly buvo tik gal realiai Švedija, UK.
Tai Jungtinė karalystė buvo.
Ir Serbija dar ten.
Žinok,
bet, nu,
jo, tai tu žinok, čia niek neįrodė. Tu čia niek neįrodė.
Nu, bet vis tiek tarp pretendentų nugalėti, nu, tai realiai tik UK buvo, o šiemet, nu, ir Prancūzija laikoma, ir kur galėtų būti kaip trečias, Ispanija dar kartais sakoma, nors tai Švedija ir Suomija. Nu, tiesiog atrodo viena kaip ir viena atšaukia kitą, taip iš anglų kalbos pasakant. Tai man atrodo, kažkas iš tų favoritų tikrai smarkiai degs, nes, nu, tikrai pastatys kokiu gal penktu numeriu, arba kažkuri gal atidarys. Nu, tai sakyčiau, realistiškiausia tai, kad būtų Prancūzija. Bet man kaip ir gaila būtų, nes, nu, Lazara tikrai, nu, verta geresnės pozicijos ir turėtų sužiūrėti.
Bet tai žiūrėk, aš iš karto vat, noriu tave pertraukti. Nu, atsakykim, tu esi prancūzė. Tu turbūt supranti, kad 12 numerių statys Lorin, ar tai 13? Nu, turbūt 12 ir tada 13 dėstant kokį šveicarą, kuris turbūt na, šiek tiek prie outsiderų bus priskiriamas finale. Nu, ar dar kažką? Koks skirtumas? Nu, mes dar nežinom vis tiek visų tų šalių, kurios bus toje pirmoje dalyje, tai galbūt šiek tiek sudėtinga burti, galiausiai iš antro pusfinalio turbūt daugiau tų silpnesnių dainų ateis. Kerija turbūt irgi, nu, kad nebūtų visų tų kalbų apie švedų sąmokslą, nu, gal duos jam kokį 9 numerį. Ir tada tau yra pasirinkimas. Tu turbūt supranti, kad tavęs ten nekiš tarp Kerijos ir Švedijos, o net jeigu ir kištų klausimas, ar čia tau į naudą. Ir kai tau reikia rinktis ten tarp 5 ir 7 ar 6 numerio ir 1, tai nežinau, aš jau tada geriau rinkčiausi 1, bet ne 5, 6 ir 7, nes man atrodo, kad 1 dar atsimena, bet va tenais nuo 2 iki kokio 6, tai yra tos dainos, kurios labiausiai pasimiršta. Ir turbūt net jeigu žiūrėtume istoriškai, nu, retai kada taip pat būna, kad geresni rezultatai pasiekiami iš tų pirmųjų dainų. Aš va dabar atsimeniau 2017 Moldova iš septinto pasirodymo numerio užėmė 3 vietą, tai čia toks vat, kas man šovė į galvą iš tų tokių išskirtinesnių atvejų. Negalvoji tu taip?
Na tai, jo, okei, okay, jeigu ten pasakys pirmo numerio, ten ar Prancūzija, arba kaip Frančezė kažkas sakytų, tai šitas į naudą. Bet šiaip, nu, šviečiasi, kad galbūt pirma finalo dalis bus tokia intensyvesnė, stipresnė. Nu ir tada galbūt labiau bus to tokio, žinai, stimulo žiūrovams pasilikti prie pusfinalio, labiau mėgautis reginiu, kai pradžia yra tokia silpnesnė, nu, o tada galbūt šiai tai tokia, nu, taip sakant, akmeninga truputėlį. Bet nepalyginsiu su pernai metais, nu, vėlgi, aš nežinau, kas bus iš antro pusfinalio, nes antram pusfinalį daugiau tokių dramatiškų dainų ir galbūt kas praeis į finalą ar ten antrą dalį įsitrauks daugiau tų tokių lėtesnių dainų arba tokių niuresnių, tai gal vėl bus panašus atvejis, kaip turiu Euroviziją, kur realiai 80% antros dalies buvo baladės, ten šlageriai ir ten lėtesnės dainos ir tada tiesiog tau tas nu, finalas labai toksai, nu, liūdnesnis, taip, su liūdnesne gaida, taip sakant, baigėsi. Bet šiemet, sakyčiau, nu, pradžia bus tikrai galinga, bus labai, labai, labai daug tūso, o po to jau žiūrėsim, kas darysis.
Ir bus daug garso ir daug šviesų.
Taip.
Su jumis buvo Duzepo Eurovizijos tinklalaidė, aš Tadas, Rytis ir du Lukai, kurių su mumis nebėra. Nu, pokalbį nebėra, šiaip jie vis dar gyvi, viskas su jais. Gerai, tai iki kitų susiklausimų tikiuosi jau penktadienį, kai aptarinėsime jau paskelbtą finalo įliškumą, jau vykusi antrą pusfinalį ir nesėkmingai spėliosime, kas laimės Euroviziją. Iki.